Lõpetage valikogussioomine.
Pool tundi tagasi ei selgusid Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse
tulema. Alustas täna varahommikul sõda Ukrainas.
Ma ei kommenteeri.
Kõige ehk
märksame lõppavast päevast.
Tere tulemast. Rahvusringhääling kahjustab Eestile maine.
Tere taas kõigile, kes on end meedia lainetele täna sättinud. Käes on 6. detsember ja meie siin Ühiskonnateaduste instituudi stuudios oleme jälle lahkamas meedia suurimaid valupunkte. Aasta lõpp on aga lähedal ning on kokkuvõtete aeg. Hiljuti täitusid paljud inimeste Instagrami storyd Spotify aastakokkuvõtetega, jagati muusikat ja taskuhäälinguid ning võrreldi üksteise lemmikuid. Rõõm oli näha, et ka meie olime sinna Spotify storydesse sattunud ning lausa 67 inimesele on meediapalat kõige kuulatum saade Spotify's. Aitäh teile! Aga lisaks Spotifyle tegi aasta kokkuvõtte ka Oxford University Press, kes valis 2023. aasta sõna, mis on seda puhku siis riis. Kes ei tea, siis riis tähendab kellegi võimet teist inimest võluda või võrgutada ja võitja siis otsustati finaalis rahva hääletusega ning riis edestas siis selliseid sõnu nagu Swifti, mis tähendab tulihingelist Taylor Swifti fänni ning sõnu Situationship ja Prompt. Aga meie veel selles episoodis aasta kokkuvõtet ei tee, vaid Kristoffer tutvustab meile hoopis, kes on meil täna külas ja millest me rääkima hakkame.
Tere, hea kuulaja. Tohutult hea meil on sind ka minu poolt tervitada. Meil on täna tore tervitada stuudios mitte meie enda kursakaid, vaid hoopiski esmakursuslasi. Kärt Karu, tere!
Tervist!
Ja Johannes Peetsalu, tere ka sulle!
Tere, tervist!
Täna räägime natukene õpetajate streigist, ehk siis see on teema, mis on meil pikalt laual olnud ja nüüd tundub, et see hakkab jõudma haripunkti samuti metast ja täpsemalt hiljutisest juhtumist, kus üks Harvardi ülikooli ekspert lasti lahti. Samuti räägime sõjakoledustest ja täpsemalt sellest, kuidas ajakirjandus ja mida ta näitab samuti hiljuti välisajakirjanduses sel teemal üks artikkel ilmus. Ja lõpetame tsiviilkaitsega, mis on praegu meedias kõlapinda saanud. Aga nagu alati alustame hoopiski nädala tähelepanekutega, ehk siis iga üks meist saab rääkida, mis on neile silma jäänud. Näiteks Kärt, näiteks alusta sina, mis sinule on viimasel ajal ajakirjanduses silma jäänud?
No kätte on jõudnud aeg, kus ajakiri Time valib aasta inimest ja seda tehakse siis aastast 1927 juba, nii et suhteliselt pikk traditsioon. Ja eelmisel aastal oli selleks Ukraina president Volodymyr Zelenskõi ja see aasta siis esmaspäeval ilmusid need shortlisti inimesed, nomineidid. Näiteks on seal Hollywoodi streikijad, siis Taylor Swift, Charles kolmas ja Barbie kõrval Vladimir Putin. Nii et päris huvitav kombo nendest kõikidest. Ja tänase päeva jooksul peaks kus juures nagu selgima ka, kes siis selle tiitli saab. Nii et hoiame silma peal.
Ja väga huvitav, et Barbie ja Vladimir Putin on ühte nimekirja pandud. Pidugi, et Putinit tahaks ainult võibolla ühel korral näha kuskil ajakirja või ajalehe esikanalis, kui ta on lõpuks surma saanud. Aga Johannes Peetsalu, mis on sinu nädala tähelepanek?
Jaa, ma võtan järje üle. Mina nägin siukest artiklit, mis ilmus eile. See oli Delfi veergudel ja kõlab siis niimoodi, et videokultuuriprogrammi võib tutvustada ka saunalinas. Eesti suursaadik tegi Londonis saunapoliitikat. Ja noh, tegelikult on siis tegu uudisega, kuidas kultuuripealinna tiim käis Londonis tutvustamas programmi. Ja muuseas siis programmis on mitu saunaga seotud üritust ja pidulik üritus lõppeski siis ühise leiliga, kus teiste seas istus laval ka Eesti Ühendkuningriikide suursaadik Viljar Lubi. Ja seal oli juures väga humoorikas pilt sellest, kuidas suursaadik tõepoolest on saunas üleni punase ülakehaga ja Lubi siis ise kinnitab ka, et saunapoliitika on see kõige õigem, sest kellelgi ei ole ühtegi peidetud relva või agendat. Ja ta kinnitas, et selles samas saunas, kus on käisid, on temaga istunud ka mitmed kõrged Briti poliitikud ja arutanud muuses kaitseküsimusi. Nii et võibolla tõesti saunapoliitika on midagi, mida tuleks edaspidi tõsisemalt võtta.
No see saun tegelikult on ju täielik fenomen nende samade brittide ja teiste lääne rahvaste jaoks selles mõttes, et kui Eesti sõdurid on missioonidel käinud, siis nad on ka endal alati sauna kaasa tassinud. Ja brittide jaoks oli väga nagu imelik vaadata seda, et sõltumata sinu auastmest kõik sõdurid olid seal lava peal koos ja võtsid koos leili, et see oli niisugune vennastumise hetk.
No ilmselgelt on tegu lihtsalt väga hea PR-iga, et ma selle konksu alla neelasin ja siin kohal siis ütlen ka, et kultuuripealinna kommunikatsioonitiim, et te teete head tööd, et püüab pilku.
No kui meil on siin mingisugused suured konverentsid, meil oli hiljuti kliimakonverents, igasugused suured kohtumised tippametnike vahel, siis vabalt võiks ju nad kõik sauna saata. Seal ilmselt tekiksid need suurepärased kokkulepped mingit nii-öelda mingit juttu, head juttu seal ilmselt aetaks. Aga Martin, mis sina nädala jooksul tähele panid?
Jaa, minu tähelepanek puudutab meie kallist emakeelt, ehk siis on käimas järjekordne sõnaaus uudissõnade või uussõnade valimine. Ja parimad siis need rohesõnad, teema on siis rohe pööre ja sellega seonduvad uudissõnad, selguvad siis 8. detsembril ja iga üks saab tegelikult ka oma hääle anda ja seda siis sõnause Instagramis või Facebookis kuni siis 7. detsembrini, mis on juba homme. Aga paar head näidet, mis mulle silma jäid, tegelikult seal oli päris palju, et ma üks hetk laikisin peaaegu kõiki nende postitusi. Ilmselt ei jään neile märkamatuks, aga siuke asi nagu ajakurjandus, mis siis on ajakirjandus, mis on ebatäpne või negatiivne, väga siuke hea sõnademäng. Ma ei tea, kas see nagu päris ametlikuks sõnaks sobiks, aga siis oli siuke asi nagu Klaara, Plaara ja Kuule, Kanne. Nüüd on Klaara, Plaara tähendus, ma muidugi unustasin ära, äkki see oli Plast, Taara või midagi siukest. Aga kuulekanne on see, mida meie siin praegu teeme, ehk siis podcast või taskuhääling, nii et järjekordne eestikeelne sõna, ingliskeelsele sõnale podcast.
Ütleks, et äga nad väga vist Oxfordi riisile alla ei jää, et üsna pakuvad konkurentsi.
Pigem mitte, jah.
No, üks oli ka Raja Raibe, et see on ka üks huvitav sõna, autolt löögi saanud loom maanteel. Sellele palju mina laigi. Ja mina pein selle nädala või kahe jooksul tähele kahte huvitavat pilti. Üks oli Kaja Kallase pilt, siis ühispilt, kus oli ka Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka ja see vastu siis Poola, Läti ja Leedu president seda fotot boikottisid. Ja teine pilt oli Andrei Sevakini ja Robin Valdingu pilt skandaalse Andrew Tate'iga, kellest me rääkisime meediapaleti teises episoodis. Ja see pild tõi samuti siis suure pahameele tormi sotsiaalmeedias, eriti Twitteris. Et kaks erinevat, aga peaaegu et samasugust juhtumit.
Tegelikult meie esimeses saates me rääkisime ka ühest pildiskandaalist, kas sa mäletada?
Vot Valeri Karpine.
Jah. See paraleel oli seal kroonikas ka vist välja toodud, et pole sugugi esimene kord, kui keegi teeb halva pildi.
Mm-hmm. Nii et lihtsalt jälgige, kellega te pildile satute. Aga noh, Kaja Kallasel tahab parimat, aga juhtub alati nii nagu juhtub.
Kaja sai enda jao kätte, et võibolla saame siis edaspidi ta jätta sinna enda sehkeldusi tegema.
Äkki on järgmise aasta Taimi või Delfi mõjukad edetabelis õpetajad või Reemo Valtri, sest juba juunist alates on EHL ehk Eesti Haridustöötajate Liit ja Haridus- ja Teadmusministeerium üritanud pidada läbi rääkimisi valitsusega, et tõstetakse õpetajate alampalka. Ja alampalk on õpetajatel praegu 1749 eurot, ehk siis põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatel. Ja EHL ja no, siis õpetajad ka soovivad ise 5%-list tõusu, aga valitsus on valmis tulema vastu ainult 3%-lise tõusuga. Ja selleks leiti siis lisaraha 8 miljonit eurot. Ja kui alguses, või noh, kui minna siis edasi 5%-lise tõusuga, siis tehniliselt nad tahaksid saavutada siis sellist määra, et töötasu alammäär oleks 1950 eurot. Aga mul tekis küsimus, et kus kohast nad selle 8 miljonit eurot ikkagi nagu lihtsalt juurde said, et kas siis ei saaks muid auke ka niimoodi täita? Et meil õpetajad ei ole ju ainsad, kell on palgaprobleeme, et päästjad ja politseinikud ka.
Ja minu jaoks oli ka üsna nagu ebamääraselt see kirjutatud artiklis, et leiti haridusministeriumi vahendeid, et kuskilt see raha ju peab tulema, nii see on.
Eile esimeses stuudios Kaja Kallas seda teemat selitas, see raha leiti samuti teie kokku nii-öelda võeti mingeid asju kokku onju ja mingid eurorahad suunati teiste asjade peale, ehk sai riigi nii-öelda vahendid jälle nii-öelda vabaks lasta sealt seda raha leida, aga rohkem raha ei leia, rohkem ei kindlasti mitte ja nagu me aru oleme saanud, siis teistes ministeeriumites mingid abi ka ei tule, et oli juba alguses peale kokkuleppe valitsuses, et taotlusi ei esitata, raha taotlusi siis nagu teistelt ministeeriumitelt või nagu üldse, et iga ministeerium peab ise hakkama saama.
No eks see on ka läbirääkimise siuke võte, et rohkem raha ei saa või meil ei ole rohkem vahendeid sellepärast, et no olgema ausad, see õpetajate esindajate poolne siuke kommunikatsioon on suhteliselt jõuline olnud ja nad väga palju nagu nõuavad, ehk siis ma arvan, et see on ka, noh, sa ei saa nagu ka 100% järele anda sellepärast, et nagu Kärten ütles, raha on vaja ka päästjatele ja politseinikele ja nii edasi. Et siin ongi läbirääkimiste koht. Ma lihtsalt loodan, et see asi ei lähe nii kaugele, et need kaks osapoolt nagu täiesti tülli oma vahel lähevad. Kindlasti see on poliitiliste nagu oponentide huvi, aga noh, ikkagi meil võiks nagu säilida see vastastikune respekt siis antud juhul õpetajate ja valitsuse vahel nagu.
No see respekt on olemas, aga tüli juba on käimas selles, et nagu juba öeldi, siis nüüd selle ettepanekuga, millega valitsus tuleb, et sellega hakatakse streikima ja streik tuleb. See kommunikatsioon muutus teravamaks Remo Voltri poolt, siis Remo Voltri on väga selleks terava kommunikatsiooniga olnud pärast seda, kui õpetajad ise hakkasid ajakirjanduses rääkima sellest, et EHL on pidevalt jätnud streik ära, kuigi lubatud palgatulemused pole noh, pikka aega nagu saanud, iga kord on hävardatud streigiga ja siis lõpuks ära jäetud ja pärast seda muutus see minu hinnangul see kommunikatsioon palju teravamaks ja nüüd on reaalne siis nii-öelda streigi oht praegu olemaseks.
Nad vist pidid 12. detsembril kogunema ja siis otsustama, et kuidas edasi minna.
Et siis otsustatakse vist, millal see streik tuleb kui pikki.
Jah, täpselt. Aga kus suures see siis lisaraha ei ole sinna riigieelarve siis sellesse jõudnud, sest nad ületasid tähtaja.
Eelnõusse jõudnud, jah.
Ja.
No, juhtub. Ma ei oskagi nagu midagi. Kell lõi viis, aga kirja midagi ei saanud sellepärast, et siin Erki Keldo Reformierakonnast rääkis, et sotsid tulid mingi oma uue ideega juba ja siis nad ei jõudnud seda sinna seletuskirja lisada.
Ma leidsin siis üks asja nagu arenguseire keskuse õpetajate töötasu lühiraport või ülevaade siis. Ja seal on tegelikult maakonna lõikes välja toodud, et õpetajad on ka kommunikeerinud ja tegelikult erinevad valitsused on lubanud, et see palgamäär võiks olla siis 120% keskmisest palgast. Aga siin on siis 2022. aasta seisuga välja toodud maakondade lõikes. Ma ei tea, teeme väikse arvamismängu, mis te pakute, mis maakonnas on õpetajate palk kõige kõrgem?
Praegu peaks olema Ida-Virumaal, kas ma eksin?
Võrreldes keskmise palgaga ei ole kus juures.
Aga võibolla see on vananend andnud, ma ei tea.
No 2022.
No siis on teine lugu, jah.
Siis on drastiliselt teine lugu.
No jah, praegu on see, et Ida-Virumaal saab, mis oli 3000 õpetaja.
Ma neid summasid peast ei tea, aga protsentides Hiiu maakonnas on keskmisest palgast kõige kõrgem, ehk siis 144% maakonna keskmisest. Ja kui me vaatame neid kõiki maakondi, siis alla 100% see protsenti lähe, ehk siis keskmist palka saavad õpetajad vähemalt. Väga mitmes maakonnas on see juba 120%, nagu näiteks Jõgeva, Võru, Valga, Saare, Rapla või Pärnuma. Et tegelikult see probleem, et ei ole 120%, ei puuduta isegi terve testi. Muidugi see võrdlus on teine, et see ei ole võrrelduna üleriigilisse keskmisesse, vaid maakonna keskmisesse, aga ikkagi see näitab mingisugust nagu seda ostujõudu ja nagu palgasuurust, et tihti maapiirkondades just avaliku sektori palgad ongi need, mis seda palgatõusu eest veavad.
Ja need samad kaardid ja tabelid käisid, kui need siin ajakirjanduses novembris läbi käisid, siis nende tabelid puhul tuleb tähele panna seda, et see ei ole alampalk, vaid see on see palk, mida õpetaja ja kätte saab.
Ja,
ehk siis see tähendab seda, et sinna on sisse pandud eks ju klassijuhatamine, erinevad lisatööülesanded ja praegu nagu on räägitud sellest, et õpetajate koormus on suur ja no loomulikult nad saavad ju lisaraha sellest, kui nad teevad lisatööd, aga see, need samad arvud, mis on seal kaardil, seal tabelis välja toodud, need on selle arvelt, et õpetajatel on suur koormus.
Ja selles mõttes see on välja toodud ja, siin ka, et Eesti õpetajad võrreldes teiste riikide õpetajatega teevad rohkem tööd ja teevad rohkem ületunde. Et kui me võrdleme näiteks Hollandiga, kellel on PISA testides suhteliselt sarnased tulemused natuke kehvemad kui meil, siis nende õpetajate palk, kui meie keskmine, või tähendab õpetaja kuupalga alammäär oli aastal 2021 nagu seal natuke üle 1500 euro, siis Hollandis samade PISA testide tulemusega on see natuke alla 3000. Muidugi elatustase ja kõik on teine, aga lihtsalt siuke väike võrdlus.
Ma võibolla tookski need PISA testid ka korra siia juurde, mis ilmusid siis eile lisaks nendele olulistele saunauudistele. Seal on siis näha, jah, et kõige rohkem, ühesõnaga me langesime, me oleme nüüd neljas maailmas, mis on ikkagi väga kõva tulemus, aga enam on langenud siis just funktsionaalse lugemise oskus 15 aastaste seas. Et, ja seal on toodud ka välja seda, et üks selle probleemi põhjuseid on õpetajate või tähendab, kvalifikatsiooniga õpetajate ja just eestikeel õpetajate puudus. Et seda vaadates siis tundub, et on sellel streigil täitsa nagu alust.
Ja see langus oli ülemailmne ja üheks oluliseks põhjuseks peetakse muidugi koronat ja teine on digivahendid, mida siis tunnis lapsed kasutavad. Et üks asi on nagu see, kuidas seda peabki integreerima, on ju kooli ellu, see on positiivne asi, aga samas on palju negatiivsed külgi ja lastel see on vist minu arust oligi seotud, kas need lugemisülesandega samade matemaatikaga, et lapsed ei suudame keskenduda ja neil ei ole enam seda nii-öelda soovi ülesanne lõpetada, leida see lahendus, sest keskendumisvõime on toodud kehv. Aga samuti toodi välja, et üks kitsas koht on veel see, et kõige suurem tulemuste kukkumine oli väikeste linnade põhikoolides ja lastevanemate sotsiaalmajandusliku tausta mõju on tulemustele on siis mõjunud. Eks me jõuame jälle selle kooli võrgu juurde, millest on nüüd ka nende palgakõneluste kontekstis räägitud, et kooli võrk tuleb ära korrastada. Tulemused eri maakondades, eri linnas, eri külades on erinevad ja praegu nende PISA tulemustega tuli välja see, et näiteks väikesed maakoolid on väikestes maakoolides on parem tulemus kui väikestes linnades või suur, noh, ikkagi linnades selles mõttes. Et väike linnades on see probleem ja miks see probleem on, nüüd peab Haridus- ja Teadusministeerium sellega tööd tegema ja leidma need probleem kohad üles.
Tulles tagasi korra selle õpetajate palga juurde, siis õpetajate palga tuleviku prognoos tegelikult on väga positiivne, et kui me vaatame siin aastat 2029, siis selleks ajaks peaks õpetajate palk jõudma 130% Eesti keskmisest ja prognoosi järgi 2040 on see juba 150%. See on siis eeldusel, et senised trendid jätkuvad. Et tulevik tundub õpetajatele siiski helge sõltumata sellest, et praegu võib-olla raha ei jagu.
Helge saab see olla ainult siis, kui on mingid konkreetselt kokkuleppeid on järgnevaks kolmeks aastaks.
No selles mõttes küll, aga ma arvan, et see olukord ei ole võib-olla nii drastiliselt halb, kui seda võib-olla proovitakse presenteerida avalikusele praegu.
Jah, see on ka arutelu koht. Aga mis praegu Leedus toimub? Leedus samuti saime eile teada, et on praegu samamoodi streik õpetajate streik juba septembri lõpust alates. Eile nad streikisid jälle. Ja samamoodi põhjuseks on ikkagi see riigi eelarve ja et avaldada siis seadusandjatele survet ja nemad siis nõuavad 5%-list palgatõusu järgmise aasta jaanuaris ja septembris. Valitsus on eraldanud raha siis 80%-liseks tõusuks ja üllatus, mida siis räägib Leedu valitsus, et noh, raha ei ole. Et meil on tässä samamoodi, et noh, raha ei ole, noh, kuskilt pole võtta.
No ma arvan, et Leedu on riigina suhteliselt samas olukorras kui Eesti, et võib päris palju paraleele nagu tõmmata sinna vahele.
Ma vaatasin sealt EHL-i lehe pealt ka, et kes neid streik, meie siis seda streikimist toetavad ja siin on ka Läti Haridus- ja Teadustöötajate Ametiühing ja Leedu omaga samamoodi, et ikkagi Balti riigid kuidagi voolavad samas vaimus.
Teeme õpetajate Balti ketti.
Ma ei tea, kas need on nii palju, et nad saaksid Tallinnast Vilniuseni.
Ja.
Aga kas me ajakirjanduse koha pealt oskame ka midagi nagu öelda, et kas ajakirjandus on oma rolli selles küsimuses täitnud, kas inimesed on piisavalt informeeritud sellest, kuidas peaks näiteks haridusvõrku ümber korraldama või mille tõttu üldse streik praegu toimub? Mis te arvate?
No väga jõuline on see igal juhul see kajastus olnud küll, et meediaruumis see on nüüd praktiliselt teema number üks olnud, et selle päevakorda toomisega on saanud siis õpetajad väga hästi hakkama. Aga võibolla, mis ma meedia poolt tahaks näha, olekski rohkem seda, et mis siis on nende palgatõusude hind. Et tegelikult ju me saame aru, et meil on päris keeruline aeg praegu. riigieelarves ka , et ja võib-olla ka see , et kui me tõstamegi siis õpetajate palka nagu lubatud , et siis tegelikult tulevad ju järgi päästjad ja politseinikud , kellele samuti on lubatud .
võib-olla tahaks rohkem seda visualiseerimist , et saada nagu silma ette see , mis need protsendid täpselt tähendavad . Tegelikult Aktuaalses Kaameras on see ka läbi käinud mingites saadetes , et graafiku pealt saab nagu näha , aga ma tahaks rohkem seda visualiseerimist . Et noh , võrreldagi erinevaid nii-öelda avaliku sektori palkade tõstmise mõjusid siis näiteks riigieelarvele või niisugust , üleüldse võiks riigieelarvet rohkem visualiseerida . Mingisugune interaktiivne värk , et saad seal ise ringi klikkida ja vaadata , et noh , kui kulutaks sinna , et mis siis saaks ja nii edasi .
no kui juba poliitikud sellest riigieelarvest aru ei saa , siis noh , ma arvan , et juba meie ei saa muugi aru sellest , mis seal tegelikult toimub .
no aga lahe oleks ringi klikata ikka .
ringi klikata , oletame noh , et ma võtan kaitsest , võtan 2 miljardit , panen haridusse , vaatan , mis siis juhtub .
jah , seda võiks anda sulle kohe need PISA testi tulemused ka sellisel juhul .
jah .
aga noh , seoses nende valimislubadustega on ju , et tegelikult see kõik ju algabki sellest , et mida on algselt lubatud ja nüüd tegelikult öeldakse , et raha ei ole . Et ma ei tea , kas me peaksime tulema nende valimislubaduste juurde , sellepärast et võib-olla oleks hea siin välja tuua , mida tegelikult enne valimisi on ju lubati . Eesti 200 lubas õpetajatele 3000 eurot palka , siis juba järgmisel aastal , ehk siis 2024 , Reformierakond rääkis sellest 120%-st , sotsiaaldemokraadid 130%-st ja siis jõuti koalitsioonilepinguni , kuhu siis pandi , et siis 4 aastaga peab see jõudma 120%-le . Tegelikult see streigi jutt hakkas juba pihta , on ju , suvel , nagu sa ise ütlesid , juunis . Alguses räägiti 11%-st ja siis valitsus ütles , et tõenäoliselt selle jaoks raha ei leidu , mille peale siis samuti tuli EHL-ist kohe väga kriitiline , mitte kriitiline , aga terav kommunikatsioon , et mis mõttes Eesti valitsus hakkab nüüd Eesti haridust nii-öelda maha suretama , on ju . ja meie võib-olla hakkame streikima . ja sealt juba suvel hakkas juba pihta see streigi jutt .
ma ei oska midagi lisada sellele nagu . see on nii spetsiifiline .
aga ajakirjanduse mõttes ? kõik on ilusti kajastatud , mina ütleksin , ma olen saanud teada , mis asi on diferentseerimisfond , koolivõrk , mis on koolivõrgus halvasti , et tegelikult see teema on ühiskonnas üleval küll .
ei , selles mõttes ma ei tea , kas neid valimislubadusi on nii konkreetselt välja toodud , ilmselt on , mulle võib-olla ei ole silma jäänud , aga minu meelest meedia ikkagi , või noh , ajakirjandus , ERR ka , on ikkagi õpetajate poolt pigem kui valitsuse poolt , vähemalt algushetkel mulle niisugune mulje jäi , et nad väga nagu toetasid seda streiki ja võib-olla tõid esile rohkem seda õpetajate poolt kui valitsuse poolt , aga noh , mõnes mõttes arusaadav ka , et viimasel ajal ongi erinevate asjade või investeeringute või kulutuste vastuseks olnud see , et raha ei ole , on ju .
no aga kui nad toetavad õpetajaid , siis järelikult võib-olla peaks toetama ka erinevaid maksutõususid , et see raha lõpuks saada .
seda Kaja Kallas ka ütles ju , aga see vist ei olnud kommunikatsiooni mõttes kõige suurem õnnestumine .
noh , ma ka nüüd ebaõnnestusin järelikult oma kommunikatsiooniga . ei no hoiame ikkagi õpetajatele pöialt , et kõik läheks nii , nagu oleks kõigile kasulik , et valitsus ja üldse , tegelikult see streik ju mõjutab kõiki eluvaldkondi , mitte ainult koolivõrku , sellepärast et lõpuks needsamad noored , kellel jäävad lüngad sisse , need lõpuks jõuavad meile tööturule , eks ju , ja igale poole , et hoiame õpetajatele pöialt , et kõik läheks plaanipäraselt ja lõpuks ikkagi me selle 120%-ni jõuaksime või siis vähemalt nüüd mingite konkreetsete kokkulepete ja kollektiivlepinguteni .
USA-s siis kütab kirgi suhteliselt värskelt isegi , enamus artikleid on praegu 4. detsembril välja tulnud , teema siis , kus Harvardi ülikooli siis desinformatsiooni ja online meedia asjatundja , ekspert siis kahe erineva versiooni järgi kas lasti lahti ülikoolist või lahkus ülikoolist siis Facebooki emafirma Metaga seotud miljardäride tutvuste tõttu . väga skandaalne ja pikk sissejuhatus , aga mida see sisuliselt tähendab ? Harvardi ülikooli tuntud online meedia ja disinformatsiooni uurija John Donovan süüdistab Harvardi ülikooli tema uurimustöö piiramises ja siis lõpetamises , sest tema töö tulemused oleksid siis tõenäoliselt kahjustanud siis Harvardi ülikooli suhteid Facebooki emaettevõtte Metaga seotud inimestega . ja kes need inimesed täpselt on , siis need on siis Mark Zuckerbergi , Facebooki asutaja naise , Jan Zuckerbergi , Jan Zuckerbergi Initiative'i siis organisatsiooniga seotud inimesed , kes siis annetasid Harvardi ülikoolile $500 miljardit, $500 miljonit, päris suur summa. Ja seda siis tehti selleks, et ülikool saaks välja ehitada ja arendada oma tehisaru keskuse, kus siis rohkem AI asjadega tegeleda, kahtlemata ülikoolile oluline valdkond. Aga nüüd siis Donovan süüdistab Harvardi ülikooli tema sõnavabaduse ja ülikooli enda akadeemilise siis sõltumatuse piiramises ja sellele siis läbi sõrmede vaatamises. Nimelt see uuring, mida ta siis läbi viis, sisaldas, esiteks uuris Facebooki võib öelda pahupoolt selle negatiivseid mõjusid ühe osana uuringust ja see, seal sisaldus need 22 000 lehekülge dokumente, mis lekkisid siin hiljuti või mõned aastat tagasi Facebookist siis ühe vilepuhuja poolt ja need ei näita Facebooki kõige paremas valguses. See sama Joan Donovan siis ise tegi selle nii-öelda registri ka, kuhu ta tahtis siis teha kõik need Facebooki dokumentid avalikult kättesaadavaks. Ja mis sealt siis välja tuli, oli see, et Facebook on põhimõtteliselt mööda vaadanud nendest kahjudest, mis nad teevad siis valeinfo levitamisel, sõjapropaganda levitamisel, aga ka nende platvormi seotusel, seotus siis teismeliste enesetappudega ja kuidas see on mõjutanud nagu noorte vaimset tervist ja ilmselgelt Facebook ei taha, et siuksed asjad välja tuleks. Ja see uuring oleks siis väga tugevalt seda uurinud. Uuring siis algatati 2018. aastal ja selle nimi on siis Technology and Social Change Research Project, mis tänaseks on siis pausile või kogunisti kinni pandud kõik raha, mida siis projekti eestvedajad suutsid koguda, sisuliselt külmutati ja ilmselt siis nende projekti endist eestvedajate kahtluste kohaselt on juba millegi muu jaoks tänaseks ära kasutatud. Ma ei tea, ma vist sissejuhatuse edasi ei lähe, ma küsiks teilt, et kui paljud üldse jõudsite sellesse teemasse süveneda ja kas meil on võimalik Eestiga mingit paraleele tõmmata, pidades silmas seda suve?
Väga konkreetne. Ma ei tea, kas me saame üldse mingit paraleele siin tuua. Mis sa selle all mõtlesid?
Ma ei tea.
Sellest huvitama lihtsalt.
Ei, no selles mõttes, et siin on mingisugune kattuvus olemas.
No, et eetika... on kaks ülikooli.
Jah, meil on kaks ülikooli.
Ei, mõlema, ja, et mõlemad on ülikoolid.
Jah, ei, ja selles mõttes eetilised küsimused mõlema puhul, et okei, need on erineva nurga alt, aga tegelikult ikkagi, millest me räägime, on see, et rahakad ettevõtjad sekkuvad teadustöö tegemisse. Et teevad nad seda mõne sihtkapitali läbi või teevad nad seda läbi mõne heategevusorganisatsiooni, nagu siis USA näiteline. Aga okei, rahastusmehanismid on erinevad, üks annetab otse ülikoolile, teine lihtsalt tahab uuringut teha ja võib-olla natuke ebausel viisil saab mingid andmed kätte. Aga sisuliselt ikkagi probleem on selles, et ettevõtjad tahavad kasutada ülikooli teadusuuringuid enda mingisuguse PR-projektina või noh, võime siin rääkida tubakaettevõtetest, kes ei taha, et lung cancer, kuidas eesti keeles ütleb, et kopsuvähki nagu uuritakse ja muud sellist asjad. Ma ei tea, mina seda paraleeli nägin, võib-olla teie ei näe, ma ei tea.
Väga oluline erinevus on see, et selle sama teema puhul, selle metateema puhul, me räägime ikkagi sellest akadeemilisest vabadusest ja sellest, et uurijal peab olema vabadus midagi uurida, ilma et niimoodi sekkutakse, nagu praegu on nende süüdistuste järgi sekkutud. Et see on väga oluline teema, mida peab ühiskonnas üleval hoidma, et teadlased peab olema akadeemiline vabadus, siis uurida asju neutraalselt, objektiivselt. Aga kui on mingisugune suur rahastaja, kellele see ei meeldi ja see läbi siis hakkab seal ülikoolis neid laineid tekitama, siis see pole kindlasti normaalne.
Minu arust on see küsimus selles mõttes laiem, et Facebooki puhul on võib-olla üldse kohatu mingist eetikast rääkida, et minu arust see meta meenutab aina enam mingit George Orwelli väljamõeldud asutust mulle juba, et näiteks see võib-olla kui ma juhin selle siia Eesti konteksti, siis kuidas meil tegelikult ju sotsiaalmeedia viib meediaturult reklaami raha lihtsalt minema. Ja nüüd lisaks sellele on siis tasuline Facebooki versioon, kus sa enam siis küpsiseid ei saa. Et sul on siis valik, kas sa maksad, see on vist mingi 13 eurot või midagi sellist Facebooki kasutamisest või siis sulle tulevad ikkagi need personaliseeritud reklaamid.
Jaa, no see tekitas ka siin Eestis ju palju kõlapinda Eesti ajakirjanduses. Et tegelikult selline asi ei ole normaalne, kui Euroopa kohus andis sellest teada. et tegelikult see tasuline reklaamivaba konto, et alguses ju Euroopa Liit tegi selle nii-öelda ettekirjutuse, et peab olema võimalus öelda ära, et ma ei paku, andmed on minu andmed, on ja ma ütlen, ma ei paku neid reklaami andjatele, andke andeks, aga minu andmed, mina ei paku neid, aga et see tehti tasuliseks, et no see on nagu probleem koht praegu.
Seal minu mõelest, kui see ettekirjutus või see oli ka, siis seal toodi nagu variantiks ka, et kas muuta siis tasuliseks või midagi siukest, siis nad võtsidki kohe sealt kinni.
Ja toodi see variant välja ja kohe nagu tekis. Mm. Ja aga noh, praegu on siin Eestis ka see jah, kõlapinda tekitanud, siin on erinevad advokaadid ja andmekaitse inspektsioon rääkinud, et kindlasti see on väga murettekitav teema.
Ja noh, seal samas me näeme, kuidas vale info levik on ikkagi meil ka väga suur teema, just tänases Ekspressis on ka sellest pikem artikkel, kus siis see on vist Instagrami konto aju loputus, kes loputab siis ajusid seal kilode kaupa. Et selles mõttes mulle tundub, et see on igal juhul teema, mida oleks vaja käsitleda just Facebooki ja siis seda valeinfo levikut üleüldiselt.
No see sama reklaamiteema ka, et alguses, no see vist ei olnud ajakirjanduses kuskilt, aga sotsiaalmeedias nagu jäi silma, et see tasuliseks minemine, et sa just kui maksad selle eest, et nad ei kasuta su andmeid, aga tegelikult see ei ole, sa ei maksa selle eest, sa maksad selle eest, et sa ei näe reklaami. Ja me ei saa mitte kuidagi kontrollida, et kas nad kasutavad su andmeid või mitte. Et ma saan aru, et nad ise ütlevad, et siis nad ei kasuta su mingit teatud andmeid, mis on võibolla väga isikustatud, nagu ma ei tea, nimi ja elukoht, kus sa seda teenust kasutad, aga ikkagi see on kahte pidi sõike hallala, ühte pidi juriidiliselt on ja sõike kahe vahel. Ilmselt Euroopa Liit oma hinnangu annab selle osas. Aga teisest küljest see on ka tarbija nagu sõike. Mina ütleks ikkagi, et see on eksitamine. Et nad ei ütle, sa tegelikult ei tea konkreetselt, mida sa selle raha eest saad ja seda ei ole võimalik kontrollida. Ettevõte on niivõrd mõjukas, nii palju võimu omav, et tegelikult isegi Eesti riik ei saa selle ettevõtte vastu, sest see ettevõte on lihtsalt nii suur.
Ja selle andmekasutuse poole pealt saab küll tegelikult selle suvega ka paralleele tuua. Siin oli siis, kui mindi sinna riigi kodulehele, kus see pane selle linnukesed ärge minu andmeid kuskile pakkuge. See asi peaks olema vastupidine. Need andmed peaksid olema algusest peale sul kinni keeratud ja siis mina saan ise otsustada, kas ma tahan kellelegi pakkuda või mitte. Sellepärast, et noh, nagu GDPR järgi on andmed on minu omad, need on minu andmed, mitte kellegi teise omad. Aga praegu jääb selline mulje meta puhul asja samamoodi, need andmed on kellegi teise omad. Mm-hmm. Minu andmed on kellegi teise omad. Ja nemad kasutavad seda ära.
No need andmed on olnud nende ärimudeli nagu alus. See on see, mille pealt nad raha teenivad. Väga keeruline on neil sellest nüüd loobuda.
Nemad peaksid mulle maksma, et mina neid on andmeid.
Ja tekib sama tunne.
Indiviidi perspektiivist küll, aga nemad seda asja nii ei näe, sest nende jaoks on see sinu andmed raha. Aga kui nüüd, ütleme, homme päev tuleks välja nagu siuke variant, et maksadki selle 10 rütsi kuus on ja ei ole võimalust, et nad su andmeid kasutavad, siis ma ei tea, kui paljud inimesed oleksid nõus maksma. Te maksaksite 10 euri kuus selle eest.
Facebooki eest küll mitte.
See toob neile samamoodi kasu sisse selles mõttes, mis seal vahet on. Ja.
Ja, ma vist ka ei maksaks. Aga samas andmeid ei tahaks ka anda.
Facebook ta praegu ustada.
Jah, lahendus.
Jah, aga meediapalatit võite ka Facebookis.
Alternatiivi on vaja. Meil on vaja mingit alternatiivis.
Konkurentsi, jah.
Konkurentsi,
praegu on väga nagu monopol tekinud kõikide sotsiaalmeediaplatvormidega. Nad on oma nishid leidnud. Neil on oma, ütleme, infoedastusviis. YouTube'il on see pikemat sorti videotes, TikToki lühemat sorti, Facebook kirjas, helis, pildis. Samas anrilisi sotsiaalmeediaplatvorme võibolla oleks rohkem vaja.
Ja üldse kohalikku toodangut, et tooge reit tagasi.
Reit on meil alles.
Jaa, kus juures ma olen ka sellest kuulnud, külastanud ei ole, aga nii et võibolla tõesti, jah. Siit tuleb üks moraal, hakkab väikselt välja tulema sellest.
Make reit great again.
Ja lähme siis järgmise teema juurde. Siin CNN ajakirjanik Jake Tapper siis andis intervju, kus ta heitis ajakirjandusele ette, et peidetakse liigselt sõjakoledusi. Ja ta tõi selle usutluses välja, et kui näitaksime rohkem, milline sõda ja relva vägivald on ja mida erinevad narkootikumid näiteks inimesedega teevad, oleks ajakirjandus parem ja efektiivsem. Et pärast seda Ukraina-Venemaa sõda on seda teemat tegelikult püstitatud nii meil kui ka mujal, et mida ja kuidas siis ajakirjanduses näidata. Ja muidugi on seda diskussiooni siin meediumis päris palju, aga kuidas teile tundub, et kas see Tapperi arvamus on asjakohane, et peidetakse liiga palju?
kui sa minu käest küsid , siis jah . jah , meil selles mõttes on , et tänaseks hetkeks sotsiaalmeedias , kas või Instagramis , mis on suhteliselt tugevate regulatsioonidega igasuguse mittesobiliku sisu suhtes , siis sa leiad sealt rohkem võib-olla sõjakoledusi või mingisuguseid inimsusvastaseid kuritegusid näitavaid videoid või helisalvestisi , kui sa leiad ajakirjandusest . ja ma ei ütle seda , et me peaksime iga päev sisustama oma päeva sellega , kuidas keegi kedagi tapab või piinab , aga meil on vaja seda pildis hoida , sest need on teiste inimeste kannatused , keegi kannatab ja ma arvan , et Eestis on sellega võrdlemisi hästi . aga eriti näiteks USA-s , kus ajakirjandust niikuinii ei usaldata , kus seda ei , väga palju ei jälgita , kus levib väga suur skeptilisus igasuguste riiklike institutsioonide vastu ja inforuum on väga killustunud , siis võib-olla oleks mõistlik , kui näidataks rohkem neid asju , võib-olla vajaks lääne meediatarbija korralikku šokiteraapiat professionaalse ajakirjanduse poolt , et tuua nad tagasi tarbija siis kahe jalaga maa peale , et nad saaksid aru , et ka inforuum on üks sõjapidamise ruumidest .
kui meie meediapildist rääkida , siis minu arust on küll see konflikt ikkagi mingil määral seda sisu nagu julmemaks või otsesemaks muutnud , et näiteks kui ma mõtlen ka siis Butšas toimunud veretööle , et siis tegelikult need pildid , kas ei olnud mitte ka Aktuaalses Kaameras tegelikult päris nagu julmalt kell 9 õhtul , et see tegelikult ikkagi näitab , et noh , kui terve pere on telekat kogunenud ja seal siis on tõesti need surnud ukrainlased lebamas seal kõnniteel , et siis tegelikult jõuab kohale . aga nüüd tundub , et võib-olla pigem on vähemasti uudiseportaalides on küll pigem pommitatud hooned , jah .
ses mõttes , et otseblogides näiteks Delfi omas , et sinna ikka viidatakse mingitele näiteks Twitteri videotele , et seal ikka päris võikaid asju on näha , aga ma rohkem ei ole küll näinud kuskil , et oleks nagu nii konkreetseid näiteid
mm-hmm. . ei , mina olen ka tähele pannud , et aja jooksul on kindlasti see nii-öelda noh , mida näidatakse ja kuidas näidatakse , see on muutunud , eriti muutus seepärast Ukraina-Venemaa sõda on ju ja siin eelmine aasta märtsis , kui see sõda oli suhteliselt värske veel , siis Sandra Saal kirjutas Novaatoris , kus siis meie instituudi teadur Signe Ivas ka kirjutas sellest , et ajakirjanike eesmärk on siis sõja kajastamises näidata võimalikult palju ja tsenseerimata seda toimuvat , et ohvrid on paratamatult osa sellest sõjast ja neid tahetakse näidata , et anda edasi selle sõja mõju tõsidust ja mõõtmeid . Nüüd CNN-is siin räägitakse , et ikkagi tsenseeritakse liiga palju . Nüüd vot ei olegi võrrelnud , et kuidas on välisajakirjanduses , kuidas on Eestis , et võib-olla , et kui palju need pildid ja videod ja kõik erinevad , on ju . aga noh , praegu me ikkagi ju näeme seda , et ikkagi udutatakse ju ikka , on ju , ja mingeid nagu eriti räigeid asju avalikus meedias ei avaldata , aga sotsiaalmeedias samas , isegi kui on hoiatustega , siis sotsiaalmeedias see sisu jõuab inimesteni . ja ma arvan , et siin on ka nagu ajakirjandus peab nagu arvestama sellega , et tegelikult see sisu on nagunii juba kättesaadav , aga lihtsalt on jah , see küsimus , et kuidas nagu ajakirjandus seda sama sisu presenteerida , on ju .
no selles mõttes ma tulen selle USA teema juurde korra tagasi , et USA auditooriumis TikToki kasutajatest , kes minu meelest oli 42% või ma võin nüüd punktidega eksida , aga midagi 40%-ga kõigist USA TikToki kasutajatest saab oma uudised TikTokist . ja võtame hiljutise sündmuse , kus Hamas 7. oktoobril on ju ründas Iisraeli ja sealhulgas ka seda muusikafestivali , siis mina ütleks , et tänaseks keegi ei tunne kaasa nendele , kes seal muusikafestivalil hukkusid , vaid tuntakse kaasa nendele , kes praegu Gazas hukkuvad . ja me ei saa inimelusid panna kaalule , aga lihtsalt kui me usaldame mingisugused suured üleilmsed korporatsioonid meie inforuumi kujundama vastavalt oma ärihuvidele ja seal sees on väga palju igasuguseid trollivabrikuid , nagu me teame , Hiinas on TikToki vabrikud , see on küll Hiina turule suunatud , aga on suured hallid , mis on TikToki sisuloojaid täis , kes teevadki sellist sisu , mis valitsusele sobib . Me tegelikult ei tea erinevate autoritaarsete riigi mõju meie vabale ühismeediale , sotsiaalmeediale . ma arvan, et selles valdkonnas me peaksime rohkem uurima, et see tegelikult seostub selle eelmise teemaga, aga nende samade ettevõtete huvides ei ole see, et me seda uuriks. Neil on nii palju raha ja võimu, et nad, neil on isegi võimu seda takistada, nii et mina ütleks, et olukord on suhteliselt halb ja me peaksime nagu midagi ette võtma selles osas.
See meie arutelust selgubki see, et tegelikult noh, viskame nutitelefoni prügikasti ära ja võtame vanad Nokia 330 tagasi. Nii. Aga no tegelikult muidugi, et aga kui selle Iisraeli kaasa peale juba see vestus kaleks, et kindlasti kuula, meil hiljuti oli rahvusvahelise suhete ringi liikmetega üks huvitav pikk saade sellest konfliktist ja seal ka kajastasime ajakirjanduse vaatepunkti sellele, et soovitame kindlasti järele kuulata.
Ja järgmiseks teemaks võtame ette siviilkaitse. Nimelt eelmisel nädalal tõusis taas avaliku arutelu siviilkaitse reservi või õigemini selle puudumise küsimus. Siviilkaitse on siis lahtiseletatud süsteem, mis kaitseb kriisiolukorras elanikkonda. Ning just selle süsteemi ehitamine on tekitanud hulgalised küsimusi. Siiani on räägitud võimalike variantidena ka naiste ajateenistuse koostusest või sootuks uue siviilkaitseteenistuse loomisest. Arvamusi on vastandlikke ja leidub eksperte, kelle arust ei tohiks elanikkonna kaitse olla üldsegi kaitseväe, vaid hoopis päästeameti hallata. Ja siin kohal küsiksingi teie vastandlikke arvamusi, pannes esmalt küll kujundlikult tanki kärdi. Et mis sina sellest arvaksid, kui järgmisel aastal tuleks välja, et ka sina pead läbima koostusliku siviilkaitse ajateenistuse?
No ma olen ise loomult suht leplik inimene, nii et ma lihtsalt teeks ära selle. Et ma mäletan, kui ma väike olin ka, siis ma vanema venna ja isa kõrvalt vaatasin, et ma tahan ka seda teha kunagi. Aga jah, ma ei ole jõudnud veel sinna, et ma isegi riigikaitse õpetuses ei käinud või tunnis. Et jah. Aga kus juures, no, kuna see on nüüd kohustuslik, siis äkki midagi hakkab paranema, et äkki tekib huvi rohkem.
Ja teie reservväelased, teil oli kokkupuuteid ajateenistuses naissõduritega, mis te arvate, kui suur peaks olema see naiskodanike roll?
See oleneb see on nii praegu tundub selline emotsionaalne teema, millest tegelikult keegi väga ei taha rääkida. See, et kas muuta naistele see ajateenistus kohustuslikuks või mitte, sest et noh, kui siin räägitakse mingisugusest kui räägitakse võrsest ühiskonnas, kõik on võrsed, et siis tegelikult see on see ebavõrsus nagu konkreetselt näha. Aga keegi taha sellest praegu nagu nii juulist rääkida, nüüd järjest hakatakse sellest rääkimiselt siviilkaitsest ja kõigest on ja et nüüd võib-olla räägitakse sellest, et võib-olla siis naised saaksid ise valida, et mis nad nagu tahaksid teha on ja et aga minul ajateenistus naistega kogemus oli väga positiivne, mitte midagi nagu etteitele, aga ega neid palju ka ei olnud. Aga minu üksik oli ja kõik oli väga okei.
Ma arvan, et meil võiks olla eraldi ajateenistus meestele ja naistele. Väga palju naisi käib, järjest rohkem naisi käib ajateenistuses ja see on väga positiivne. Aga kuna mehed on 8-11 kuud kinni betooni vahel on ja et võib-olla praegusel viisil ajateenistus ei pruugi kõigile naistele kõige meeldivam kogemus olla ja ma arvan, et selles võtmes oleks kindlasti naiste jaoks palju mugavam, kui nad saaksid olla selles keskkonnas, kus on rohkem naisi kui mehi. Sellepärast ajateenistus on välja kutsuv. Meeste käitumine ja naiste käitumine sellistes olukordades on väga erinev. Mehed on väga palju jõulisemad ja ma ei ütle, et naised ei saaks seal hakkama, aga ma arvan, et see võib-olla hoiaks mõned konfliktid ära, kui nagu mehed ja naised oleks eraldi, sest et ma arvan, et ka sõja ajal, et ka sõja ajal nende rollid oleks erinevad, sellepärast, et üksuses on oluline üksteise toetamine, aga noh, minu kogemus oli see, et tihti tuli nagu mingeid nagu inimesi toetada nii palju, et see muutus nagu koormavaks sulle endale, et võib-olla oleks mõistlik nagu naisi suunata rohkem sinna kaitsesektoris, mis nõuab rohkem nagu mõtlemist, näiteks IT, kommunikatsioon, mis on nagu väga olulised asjad sõja ajal, aga et mehi võiks rakendada sellise töö peale, kus tõstadki mingid palke ja paned mingid laenguid ja siuksid asju, on ju. Puhtalt selle pärast, et see oleks nagu minu mõelest ressursi nagu funksionalistlikust mõttes selleks ressursi otstarbekas kasutus.
Paljuski meil on kaks teed, mida mööda käia, et mina näen, et üks variant oleks siis praegust asendusteenistust oluliselt reformida. Praegu meil on selline asendusteenistuse võimalus, et siis maailmavaatelistel põhjustel saad sa siis läbida ajateenistuse asemel siis asendusteenistuse. Tavaliselt on see siis kuskil hoolekandeasutuses. Ja meil on nendest noortest tegelikult 785 inimesega reserv. Ja sellega üks suur probleem on lihtsalt see, et ma tegin sõdurilehele ka ajateenistuses sellest ühe artikli, külastasin noormeest, kes parasegu siis asendusteenistust läbis ja tema ei teatnud näiteks enda sõjaajama ülesannetest öödega mütsi, et mis temast siis saab. Ja teine variant olekski see, et looks siis mingi terviklikku süsteemi, mida haldakski üldse päästeamet koos siis PPA-ga. Aga noh, siin on jälle meie vana dilemma, et raha põle.
Jaa, kindlasti see kõik on väga rahakulukas. Kõik selle ülesehitamine, selle struktuuri tekitamine. Selles mõttes on väga positiivne, et praegu sellel teemal nii aktiivselt räägitakse. Sellest võib-olla me kunagi selleni jõuame. Aga praegu peaks tõesti mõtlema selle peale, et kõige olulisem on see, et inimesed teaksid, mida kriisi ajal teha. Ja mis on võibolla nende ülesanne või et kuidas nad saavad nagu valmis olla selleks ja kus nad võibolla abi saavad ja kõik seda on. Et praegu jah, me räägime sellest, et nädalaega pead sa ise hakkama saama, aga mis saab edasi? Et nagu, et minu arvast seal on ikka veel nii palju halle alasid, inimestel pole siia mani selgeks tehtud mingid asju, et võibolla see siviilkaitse, seda ongi vaja arendada ja ka näiteks, no ma ei tea, kas võibolla raha suunata näiteks sinna naiskodukaitsetesse või ja kaitseliitu ja niimoodi, et võibolla siis seda nagu sektorit suurendada, ma ei tea, aga praegu see diskussioon Eesti ajakirjanduses samuti on käimas.
Kui me vaatame arve, siis tegelikult praegusel hetkel ühest aastakäigust noortest ongi siis ajateenistuses vaid üks neljandik, siis pooled noormeed. Et võibolla oleks üldsegi variant alustada mitte nii suurelt, vaid tasapisi ja näiteks muuta riigikaitse õpetust, niimoodi, et see oleks gümnaasiumis kohustuslik kõigile, aga selle riigikaitse õpetuse kursuse sees saaks siis igaüks näiteks spetsialiseeruda mingil erineval alale, mis neile rohkem huvi pakub. Nad peavad selle läbima, aga siis nad saavadki kas olla meediku baaskursuse saavad, abipolitseeniku, kas siis juba riigikaitse, kui noorärrad tahavad edasi minna kaitseväkke peale seda. Et võibolla oleks mingi siukene variant alustuseks ja siis me tegelikult saame juba gümnaasiumist terve hulga noori, kes on keerulises olukorras teadlikumad, kuidas käituda.
Pioneerilaager.
Et jõuame tagasi sinna aega, kus... Ei noh, muidugi, kui ikka sõda on lähedal, siis on riigikaitse oluline ja sellepärast ka see teema on üleval, et ja mul tekivad kohe, kui räägitaksegi sellest, et jah, et koolis juba hakatakse, see väga õige, et juba koolis hakatakse seda nii-öelda üles ehitama ja et see kaitsevõimekus või mingid teadmised tuleksid juba kooliajast. Mul tekib kohe see pioneeri mingisugune nii-öelda, ma ei tea,
ma arvan,
side või ma ei oska öelda.
Debatt on hea
muidugi.
See ongi sellepärast hea, et ei tekiks kellelgi teisel samasuguseid seoseid, nagu sul just tekis.
et siis, see on väga kehv seos, aga lihtsalt see tekib. Noh, ma ei oska midagi öelda.
No paraku ajalugu teeb igasuguseid keerd käike ja midagi me sinna parata ei saa.
Teeb, aga kriisivalmidus ikkagi äärmiselt oluline asi ja meil on nii palju siin räägitud sellest, et kas ikkagi päästab see, kui kuskile Balti jaama tunnelisse pannakse silt külge ja öeldakse seda või, et kui midagi juhtub, siis hüppa siia, aga no mis sa seal teed, et kui see mõlemad välja pääsevad pommitatakse kinni ja selle vettega midagi ole, et see ei ole mingisugune varjumiskoht, et praegu on nii palju teemasid, kuidas peaks seda tsiviilkaitset korda tegema selle pärast, et kui läheb sõjaks ja sõdurid lähevad kaitsma, siis kui tagant kõik ära pommitatakse, mida me kaitseme enam? Et selles mõttes, kui inimesed kõik, no mida me enam kaitseme? Et selles mõttes see tsiviilkaits on äärmiselt oluline ja me peame tsiviilelanike sõja ajal siis väga hoidma selles mõttes, et mis ma siin rindel lähen, kui ma tean, et taga mitte kedagi enam ei ole.
Kui läänes pole aastaid aru saadud, et sõda on endiselt maailmas eksisteeriv asi, siis Eestis pole taasise seisvamise ajaksel aru saadud, et siviilkaitse on endiselt asi. Et see on mingisugune nõukogude hullus, vaid tegelikult meil on vaja siviilkaitset, meil on vaja, et inimesed teaksid, mida nad peavad tegema või kuidas ennast päästa olukorras, kus päästjad ei jõua nendeni, kus sõjavägi on metsas, on täielik kaos. Sõda on kaos. Mm-hmm. Ja, on leebemaid kriise kui sõda, aga ikkagi. Ja võibolla see sama, praegu aktuaalne teema , et kas naised peaksid mingisuguse teenistuse läbima . Alustada võiks sellest , et sõltumata soost kõik kodanikud saaksid elementaarse kriisi väljaõppe . Nagu me teame , Valgamaal on mitu nädalat juba üks või isegi mitu talu elektrita ühes külas . Et kuidas sa tuled toime sellises olukorras ? Mida sa peaksid tegema ja nii edasi ?
Elektrigeneraator ostma . Kaja Kallas ütles eelmine aasta .
jah .
no minu arust ka , et see, tegelikult see riigikaitse , mis oleks siis kohustuslik , et see ei pea ju tähendama seda , et kõik hakkavad R20 laskma lasketiirus . et tegelikult see võib olla palju universaalsemad teadmised , mis sealt see noor siis endaga kaasa võtab .
Kuidas külmas metsas ellu jääda ? sa ei pea relva puutuma selleks , et seda õppida .
Siis hakatakse rääkima ikka sellest , ma ei taha metsa minna talvel .
no kui sa ei taha õppida ennast kaitsma , siis see on juba sinu probleem .
aga võib-olla ongi see probleem , et inimesed ei taha õppida kaitsma ennast .
ma ei usu seda .
ma ka ei usu . ma lihtsalt tõin välja , et äkki tekib mingi arutelu , aga noh , ma väga tegelikult ei usu . tegelikult see on mingisugune aastate pikku tegemata jäänud töö , mis praegu on jõudnud sellise haripunkti Ukraina-Venemaa konflikti tõttu , et aga õnneks ajakirjandus on selles mõttes teinud head tööd , et siin tegelikult kritiseeritakse neid tegemata jäänud otsuseid ja nii-öelda antakse platvorm , et leida need võimalused . samuti on räägitud ka nendest avalikest varjumiskohtadest , et ka need tuleks tegelikult korda teha ja ega mingisugused , noh , kui sa lähed sinna parkimismaja keldrisse ja sulle terve parkimismaja peale kukub , siis noh , see ei ole varjumiskoht , on ju .
et sellised olidki meie tänased teemad siis . Kuulajad , kes meiega lõpuni vastu pidasid , vaadake kindlasti üle meie sotsiaalmeedia ning suur tänu meie tänastele külalistele , Kärt Karu ja Johannes Peetsalu .
tänan kutsumast .
ning aitäh sulle ka , Kristoffer .
ei ole vaja tänada ,
okei , ei , ma tahtsin sind tänada , et sa ikka seda meediaskalpelli endal kätte võtad ja siin muudkui agaralt opereerid . Aga jaa , tudengid sünnitusmajast siis tänaseks lõpetavad ja kohtume juba peagi .
jaa .
detsembri keskpaigus .
äge , et esmakad tulid meile saatesse , sai natuke värsket perspektiivi ka , et siin teise kursuse kõik juba , silmad juba hägusad , aga näeme , kuidas noortel silmad säravad vana inimese jutt hakkas rääkima .
huvitav jah , mis need noored ikka tänapäeval arvavad .
meil omal ajal ikka oli teistmoodi olid asjad .
aga tšau .
olge vaprad .
lõpetage volikogusioon .
pool tundi tagasi selgus , et Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse
Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas .
ma ei kommenteeri .
kõige ehtsam
lumpe .
rahvusringhääling kahjustab Eesti mainet .
meediapala .